9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čudna stvar, vaša Rusija. Ne mogu odrediti za šta je predodređena i kuda ona ide, ali je za nešto važno predodređena. Ove Šelingove reči ukazuju na to da je on, za razliku od Hegela, gajio veliku naklonost prema Rusiji i da joj je predvideo veliku istorijsku ulogu u budućnosti. On je u Rusima video srodne duše, interesovao se za pravoslavnu veru, hteo je da uđe u umski savez sa Rusijom. A knez Udojevski objavio je roman posvećen Šelingu pod nazivom Ruske noći. U ovom romanu je između ostalog formulisana ideja o propasti Zapada i budućnosti koja pripada Rusiji. Radi se u stvari o duhovnoj propasti kao posledici brzog razvoja tehnike i sredstava komunikacije. Kao model zemlje u kojoj se negiraju običajnosne razlike, označena je Amerika, koja može da se proputuje s kraja na kraj, ali će se susretati samo ono što i inače svaki dan može da se vidi. Jedini cilj takvih putovanja gleda se u ličnoj koristi i ugodnom životu, ali to lako prerasta u melanholiju. U Nižnjem Novgorodu nedavno je održan Sveruski kongres, a u Vladimiru, jednom od najstarijih ruskih gradova, i konferencija o filozofiji i kulturi religije. U okviru ovog skupa u Vladimiru, ciklus predavanja o Platonove filozofiji održala Irina Deretić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa kojom tim povodom razgovara. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našla.
Vi ste krajem juna ove godine bili u Nižnjem Novgorodu na Sveruskom kongresu. Recite nam prvo kakav je kongres u pitanju i kakvi su vaši utisci sa tog skupa?
Pa to je Sveruski kongres i sama reč kaže, to je kongres ruskih filozofa, znači uglavnom je nacionalnog karaktera, ali kad govorimo o ruskom nacionalnom karakteru, znači da je to bio vrlo brojan skup. Filozofi iz svih ruskih filozofskih centara su na tom kongresu učestvovali sa svojim izlaganjima i ono što je, ali od međunarodnih učesnika, bili smo kolega Boris Bratina sa svojim izvanrednim referatom o Slovenima i Hegelovoj recepciji, kako je Hegel govorio o Slovenima, i ja. Inače je taj kongres bio, na njemu su bili ruski filozofi i onaj upečatljiviji utisak je taj da sem toga što su bili predstavnici raznih disciplina filozofskih, vrlo različitih filozofskih orijentacija, tako da je rad podeljen bio na sekcije. Posebna sekcija je bila posvećena Hegelovoj filozofiji, odnosno sekcija povodom 200. godišnjice od izdanja Hegelove Wissenschaft der Logik, odnosno nauke logike. Nije se ograničila samo na to delo, nego je bila posvećena uopšte Hegelovoj filozofiji. Sada ono što je vrlo zanimljivo i karakteristično i što sam već na osnovu druženja i učestvovanja na tom Sveruskom kongresu u Nižem Novgorodu mogla da vidim, a posle se to još više i potvrdilo učestvovanjem na Kongresu filozofije i religije u Vladimiru i vrlo intenzivnim druženjem sa kolegama sa katedre za filozofiju Državnog univerziteta u Vladimiru, jeste sledeća stvar da ruski filozofi, većinom filozofi pristupaju integralistički, znači na jedan celovit način. I drugo, da filozofiju shvataju ne samo kao nekakvo stručno specijalističko znanje koje se postavlja, nego prilaze tome u celom svojom ličnošću. Naravno, to varira od čoveka do čoveka, ali to ovo je ono što mogu reći da je opšti utisak. A kada sam govorila o ovom integralističkom pristupu, htela sam da kažem sledeću stvar. Da svako od njih je doktorirao nekoj specijalističko, specijalizirao je nešto. Međutim, ta specijalizacija, najveći broj kolega sa kojim sam ja razgovarala, ne sprečava ih da integralistički prilaze filozofskim sadržajima, to je za tu taj poseban deo na kome su specijalizirali ne posmatraju nekom opšte filozofskom kontekstu i posmatrano iz nekog vlastitog stajališta kome prilaze cilinom svog bića, ne samo razumom. Razum i um inače na ruskom su sinonimi i predstavljaju taj viši oblik racionalnosti, dok ono što bi Kant nazvao verstandom ili mi nazivamo i prevodimo razumom za rusko je rasudok. Tako da znači podrazumeva da se vratim na ovu poziciju, podrazumeva da tome prilazite cilinom svoje ličnosti, ne samo čak ovim oblicima racionalnosti, nego cilinom svoga bića, uključujući i emociju i nešto drugo od racionalnosti i ono često što Rusi vole da nazivaju duhovnošću, ne duševnošću, nego duhovnošću. U okviru toga ova konferencija je bila najviše specijalizovana u tom smislu da je bila posvećena Hegelu i uglavnom su referati bili o nauci logike.
A recite nam, s obzirom da spominjete Hegela, kakva je uopšte danas recepcija nemačke klasične filozofije u Rusiji?
Ovako, recepcija je vrlo, nemačka filozofija je jako prisutna i uopšte dijalog sa nemačkom filozofijom, kako tadašnjim, tako i današnjim, je vrlo prisutan kod Nemaca, vrlo prisutan na ruskim univerzitetima. Kada je reč o nemačkom klasičnom idealizmu, on je najprisutniji na univerzitetu u Sankt Petersburgu, što je logično, i tu je osnovano i društvo, ja sam postala tom prilikom i član tog društva, znači Ruskog društva za proučavanje nemačkog klasičnog idealizma, društva osnovanog u Sankt Petersburgu. Tako da vidimo već po samom tom sadržaju da kad neko organizuje društvo posvećeno nemačkom klasičnom idealizmu, da je recepcija tog idealizma vrlo prisutna u ruskoj filozofiji. To Hegelu prilaze mogu da, na osnovu svedočenja svoga i učestvovanja na tom kongresu da vam kažem da Hegelovoj filozofiji prilaze na prilično različite načine.
Lepo je spomenuti da je i Kantov Königsberg danas Kaljiningrad, je li tako?
Da, deo Rusije. Da.
Na koji način je sekcija u kojoj ste vi imali učešća radila, ta sekcija koja je bila posvećena Hegelovoj filozofiji?
Da, ona je imala svoje zasedanje dvodnevno gde smo mi izlagali svoje referate. Oni su to po azbučnom redu organizovali, tako da nisu postojala povezivanja problemska ili druga, nego su prosto svi učesnici izlagali tim redom po azbučnom redu svojih prezimena. I uglavnom su referati bili posvećeni upravo ovom povodu. 1812. godine izašla Hegelova Nauka logike i 200 godišnja se upravo tu na ovaj način obeležila. Međutim, nisu samo o tome autori, odnosno izlagači na konferenciji govorili. Karakteristično je to da su veliki varijetet pristupa je prisutan i da su svi referati vrlo dobro promišljeni i da izlaganje nisu proizvod improvizacije. To se videlo u svakom referatu. Što onda garantuje jedan visok nivo rasprave koji se na samoj konferenciji vodio. Znači, jedna je, tu ste mogli susresti se sa referatima Petrogradske škole ili Piterovske škole iz St. Petersburga, gde se nemačkom idealizmu prilazi iz nemačkog idealizma na jedan imanentni način. S druge strane, ne jedan deo referata je bio imao takav pristup koji je iz pozicije ruske religiozne filozofije ili filozofije religije pristupao Hegelu i stupao u dijalog ili kritiku nekih Hegelovih shvatanja. Tu su čak bili i predstavnici leninističko-marksističke orijentacije koji su iz nekog dijamatovskog filozofskog stajališta pristupali Hegelovoj filozofiji i s tim u vezi možda nije onako jedna stvar koja mi je ostala u sećanju koju ću onako u šaljivom tonu spomenuti, da je upravo predstavnik leninističkog, da kažem, pravca u svojoj filozofiji, taj svoj filozofski stav shvata i na praktičan način, tako da je jedan od organizatora ruskih sindikata za koje kažu svi da je najpošteniji. Zanimljivo da je on govorio o tome da pojmovi Hegelove filozofije se moraju shvatiti kao imena sa značenjem i da jedna besadržajnost pukog vokabulara, umnožavanja reči ne doprinosi filozofskoj jasnoći, kao da je pripadnik analitičke filozofije, tako je govorio ruski filozof marksističko-leninističke orijentacije. Tako da na tom skupu su se, kao što vidimo, mogli susesti vrlo različiti pravci, vrlo različiti, sa vrlo različitog stajališta su govornici nastupali. Tu je vredno spomenuti, recimo, da su bila dva vrlo dobro spremljena sintetička referata o, recimo, francuskoj recepciji Hegelove filozofije i onda o ruskoj recepciji Hegelove filozofije u 19. veku, tako da ste i to vrlo dobro spremljeni sa odličnim poznavanjem literature, primarne, sekundarne, tako da ste tu mogli mnogo što šta i da naučite, ukoliko niste baš specijalista hegelijanac koji se time bavi.
Kakav je vaš utisak bio s obzirom na više načina percipiranja Hegelove filozofije? Šta preovladava u Rusiji?
Pa preovladava, ja mislim, ipak ovaj imanentni pristup. Znači, jer tu su nekako najznačajniji rezultati dati. Preovladava ova Sanpetersburška škola sa svojim pristupom. Znači, oni su tu prosto dali najveći broj knjiga, najveći broj radova, nove prevode. Evo, kolega Anton Ivanenko koji ima jedno najzapaženijih izlaganja, gde je razmatrao hegelovsko shvatanje empirijskih sudova. i ovaj matematičkih sudova i bio imao je jedno ako najkontroverznijih izlaganje, svakako najplodnijih jer je diskusija dugo potrajala i prevodi Fichte. Pojavio se znači nov prevod Fichtea, to je kolega Ivanenko radio, tako da čini mi se da ta škola daje najviše, prosto najviše rezultata i da je to pristup koji preovlađuje. Što ne znači da i ovi drugi pristupi nisu prisutni.
O čemu ste vi govorili?
Ja sam govorila, pošto dolazim, moj prvi rad objavljen na nemačkom jeziku je upravo o Hegelovoj filozofiji i o Hegelovom filozofskom stavu. Međutim, nisam želela, prvi put gostujem u Rusiji, to je moja bila i prva poseta Rusiji, nisam želela da govorim nešto što je samo hegelovsko, nego sam htela da dovedem u vezu i sa ruskom tradicijom. Jedna tema koja mi se onako dosta intuitivno nametnula jeste odnos između Hegela i Dostojevskog. I osnovna postavka, osnovna ideja koju sam pratila u tom izlaganju i nastojala da pokažem, da uprkos brojnim razlikama, kad protivstavite Hegela i Dostojevskog prosto kao dva različita, potpuno dva različita načina mišljenja, dva različita pristupa kako fenomenima mišljenja i smisla, tako i životnim fenomenima, kao prosto on se učini da nema većih razlika nego što je razlika između Hegela i Dostojevskog. I međutim, ukoliko pažljivo čitamo delove fenomenologije duha s jedne strane i s druge strane zapise iz podzemlja ili ovaj prvi deo zapise iz podzemlja Dostojevskog, mogu se uočiti brojne sličnosti, naročito u pogledu kritike razumskog, ovaj rasudok ili ferštan razumskog mišljenja, kako svakodnevno onog zdravorazumskog mišljenja koje prevladava u svakodnevnoj praksi, tako i razumskog mišljenja prisutnog u analitičkim naukama ili u analitičkim prirodnim naukama koje Rusi nazivaju jestejstvene nauke, tako ovaj, i to naročito u matematici. Tako da se mogu naći neke iskazi i promišljenja koje su kod ovog junaka koji piše u prvom licu, zapisao pozim i s jedne strane i fenomenologije duha iskaza koji su identični. Drugi moment koji sam htjela da pokažem, kako preko nekih kategorija iz fenomenologije duha se mogu razumeti, je moguće rekonstruisati svest tog glavnog junaka zapisa iz podzemlja. To je bila tema mog izlaganja i tako probudilo je pažnju, čitav niz zanimljivih razgovora sam nakon toga vodila, tako da eto, o tome sam govorila.
A kako bi se prokomentarisao i Hegelov dosta negativan stav prema uopšte Slovenima u njegovoj filozofiji istorije?
Pa znate šta, kao što u životu postoje čitav niz neuzvrećenih ljubavi, tako je možda ovo jedno od neuzvrećenih ljubavi u tom smislu što se Hegelovom filozofijom na vrlo ozbiljno način su se bavili i bavili slovenski narodi. I one u slovenskoj, kod slovenskih naroda imala i tekakvog utice, međutim to ne znači da je Hegelu bila bliska ruska tradicija i, kako bih rekla, on to nije poznavao. To se vidi, kao što nije, njegovi sudovi o Bizantiji su potpuno besmisleni kad se posmatruje. On prosto to nije poznavao i onda je govorio stavove koji su poprilično problematični i čak empirijski problematični, prosto ne odgovaraju činjenicama. A pogotovo... A pogotovo njegovi stavovi o slovenskim narodima, njihovim mentalitetu i tako dalje su vrlo, vrlo problematični. Kao što kada vi recimo čitate ili ovako kada imate jedno kontrastno iskustvo čitanja kritike čistog uma i Kantovog spisa o lepom i uzvišenom. Posle činjenja kritike čistog uma, koje će trajati i sigurno će potrebati ako se ozbiljno bavite tom knjigom najmanje 5 mjeseci, vidjet ćete jedno uzvišeno delo koje se suočava sa graničnim pitanjima racionalnosti, i onda uzmete spis o lepom i uzvišenom, koji ne samo da ne odgovara činjenicama, nego je prepun najbesmislenijih predrasuda. Tako da u tom kontekstu treba po meni razumeti ili slediti Hegelov odnos sa Slovenijom, odnosno Hegelovo razmišljenje o Sloveniji s jedne strane i neke druge njegove filozofske stavove i knjige koje prosto nadilaze ograničenost tih njegovih predrasudnih uvida u mentalitet različitih naroda koje on jednostavno očigledno nije dobro poznavao.
Dakle, možemo u tom smislu da kažemo da čak i tako veliki filozofi kao što je Hegel nisu mogli da se oslobode barem nekih predrasuda.
Da.
Posle ovog Sveruskog kongresa o kojem smo sad govorili, bili ste na još jednom važnom skupu. Radi se o jednoj konferenciji u Vladimiru, a to je jedan od najstarijih ruskih gradova. Tamo ste bili gost državnog univerziteta. Možete li nešto reći o tom skupu?
Skup koji je organizovan u Vladimiru pristupa fenomenu religije na jedan interdisciplinaran način iz različitih opet perspektiva, čemu odgovara i naziv koji je prvi skovot Lav Nikolajević Tolstoj, a profesor koji je šef odeljenja za filozofiju, ili oni kažu katedra za filozofiju u državnog univerziteta u Vladimiru, Evgenije Igorovića Rinjin, je posvetio jednu knjigu upravo toj disciplini koja se zove, evo konačno da kažem, religioviđenje, gde zapravo se fenomenu, to bi se moglo prevesti kao neko znanje o religiji, međutim nijedan prevod čini se da ne može tačno, ili ono što je u nadležnosti religije bi se također moglo vesti. Čini se da nijedan od prevoda ne može baš dobro da pogodi ono što taj izraz pogađa. A to je da je religija i religioznost jedan vrlo kompleksni fenomen i da tom fenomenu se prilazi iz različitih perspektiva. Ta perspektiva može biti filozofska, može biti sociološka, može biti psihološka, može također biti istorijsko, da se prilazi iz perspektive istorije umetnosti ili filmologije čak, pošto su ključne scene iz filma Andrej Rubljov snimane u Vladimiru, onda postoji i organizuje se sekcija koja je posvećena delu Andreja Tarkovskog. Ja sam govorila o Aristotelovom shvatanju Boga, ili tačnije tema mog izlaganja je samoodnosnost ili autoreferencijalnost Aristotelovog pojma Boga. Ono što mi je bilo što mi je onako jedan ovako upečatljiv utisak sad i ova konferencija pokazala, jeste upravo ta različitost pristupa i gde se mnoge stvari iz različitih disciplina mogla na tom kongresu da naučim.
A reci nam pre nego što pređemo na vaše aktivnosti tamo, još nešto o tom gradu Vladimiru, pošto se kod nas jako malo zna o tome.
Da.
Kakav je to zapravo grad, šta ga zapravo specifikuje u odnosu na druge ruske gradove?
Vladimir je jedan od gradova zlatnog prstena. To su sada tom fenomenu, to je reč sama je nastala, koliko sam ja čula, verujem da je to tačno, 60. godina 20. veka, a panjat ili pojem toga što podrazumijevaju gradovi zlatnog prstena je sljedeći. To su gradovi koji su posle Kijeva postali značajni i uticajni u ruskoj istoriji i koji su igrali odlučujuće. Često su oni bili zavađeni, često su bili u međusobnim trzavicama, sukobima itd., ali ono što je objedinjavalo te gradove su zlatne kupole hramova. izuzetne, neverovatne lepote. Vladimir je postao je jedan od tih gradova i ono što ga sada karakteriše jeste da su upravo ti hramovi iz 12. veka jedini sačuvani u Vladimiru, odnosno Bogoljubovu, to je jedno selo kod Vladimira i opet u jednom malom selu kod Suzdalja nalazi se čuvena crkva Borisa i Gljeva, za koju je jedan norveški profesor rekao kao da je sa neba spuštena na zemlju. Imate bukvalno taj utisak, kao što imate i utisak kao da će se ona uzdići onako u jednom trenutku svojom vitkošću i lepotom ka nebu. Znači, to su gradovi iz 12. veka, to su spomenici, pardon, kulture iz 12. veka, tu i kapija grada Vladimira, kapija grada Vladimira, Dimitrijevski sabor, Uspenski sabor, pokrov Bogorodice na Nerli i ova crkva Borisa i Gljeba, svete braće Borisa i Gljeba, jesu hramovi koji su jedini u potpunosti, koji su očuvani, naravno, stalno se vodi računa o njima, oni se rekonstruišu, obnavljaju, održavaju i tako dalje, ali taj koncept da nešto objedinjuje da nešto objedinjuje ruske gradove koji su u to vreme počeši od 9., 10., 11., 12. veka pa sve do pada pod tatarsku vlast koji su bili ustanjeni u jednom stalnom konkurentskom odnosu, ono što objedinjuje su upravo zlatne kupole njihovih gradova i lepota, neverovatna metafizička lepota koju oni manifestuju dok ih posmatrate.
A kako je vaše duhovno iskustvo u susretu sa tim gradovima?
Evo ovako, prvo izdvojit ću dva iskustva koje su onako vrlo karakteristična. Prvo je kada sam došla u grad Vladimir i kada me profesor i kolega Jevgenij Igorević Arinjin poveo da mi pokaže nešto. Nije rekao šta. To vam je kao onoj ruskoj rečenici iz bajki, koja je vrlo filozofična, idi tamo, ne znam kamo, nađi to, ne znam što. Znači, ja sam bila u takvoj situaciji da nisam znala šta ću vidjeti i gde će me voditi. Prvo me odveo do Dimitrijevskog sabora, koji kada sam ga ugledala sa jednom, to je hram od belog mermera, visine, izuzetne visine, jedno kupolnije sa zlatnom kupolom. Na njemu se nalazi, što opet vrlo zanimljivo, predstava, odnosno reljef koji prikazuje glavu Aleksandra Makedonskog, koji je sav reljefu koji je toliko istančan i toliko filigranski, vešto urađen, da vi prosto imate utisak kao da nešto živo obavija taj mermer, tu životnost spoljnog izgleda hrama u Vladimiru, prosto je neverovatna. Onako. I ja sam u susretu sa tim hramom rekla da je ovo najlepša crkva koju sam videla u životu. On je mi rekao, da sam ja vidjela sam što nazire tamo, a rekao je, ne, sada ćeš vidjeti nešto još lepše. I onda sam došla ispred Uspenskog sabora, odnosno koji zajedno sa Dimitrijevskim saborom čini jednu celinu. Nešto udaljenije, to je Uspenski sabor Bogorodice i bilo je nekako malo tmurno vreme, tako da se onaj mermer Uspenskog sabora prosto sjedinio sa nebom i vi ste doista imate utisak da se taj hram uspinje, kao da se uznosi, kao da je deo već neke nebeske strukture. I koji je daleko razvijeniji od Dimitrijevskog sabora, ima 5 kupola, one polukupole su obavijene zlatnim listovima, opet su zlatne kupole, reč je o tome. On nema takvu reljefnu strukturu, ali ima visinu, moć i neku tu svoju neku usmerenost ka nekom višem smislu. Se može vidjeti već i same arhitekture koja je na jednoj uzvišici i sam hran je velike visine. I rekao sam da, ovo je još lepši. Onaj profesor i kolega Evgenij Igorić rekao, sad ćeš vidjeti nešto još lepše. Kao opet u bajkama, sa tom treća priča mora da bude ona koja je presudna. I onda smo krenuli ka jednom mestu koje se zove Bogoljubovo. Izgradio je inače taj hram, kao i letnjikovac koji se rekonstruiše, njegovi temelji su pronađeni, knez Andrej Bogoljubov, koji je od Vladimira napravio rusku prestonicu i koji je vlast, znači prevlast Kijeva, usmirio prema Vladimiru i najznačajnije vladar iz te ili velikaš iz tog perioda, iz 12. veka, i doista ti njegovi hramovi su naživeli njega i naživeće sve nas. Znači, odkrenuli smo ka Bogoljubovu i na jednom mestu više automobil nije mogao da skreće, prešli smo most i odjednom krenuli jednom stazom koja je bila nekada potpuno kao seoski put, sada je popločano to pre nekoliko godina. I mi smo išli i, znači, sa leve, sa desne strane, ja sam se suočila sa, odnosno videla sam polja, a suočila sam se sa beskrajem. Prosto nisam mogla da vidim granicu tog polja, ni sa leve, ni sa desne strane. To je prosto kao da suočavate se na vizualnom planu sa beskonačnim, sa beskonačnim i bezgraničnim. A što opet, ukoliko ste skloni da reflektujete stvari, izaziva razmišljenje o tome šta je to konačno, šta je to beskonačno, u kom smislu smo mi konačni u odnosu na to beskonačno. I onda, naravno, dovodi vas do relativizacije brojnih stvari sa kojima, o kojima ste imali određene sudove pre nego što ste se suočili sa tom bezgraničnošću prostora. Mi smo krenuli tim putem i odjednom, znači, iskrsla je sad to, na srpskom postoji ta, mogla bi se napraviti te gre reči, na Nerli, jedna perla, kao biser, na ušću Nerle, reke Nerle u Kljazmu, a ispred je jedno malo jezero, nalazi se najlepša crkva koju sam do sad u životu videla, koja se zove Pokrov Bogorodice na Nerli. Kada se vi njoj približavate tim putem, vi odjednom vidite, ta perla postaje sve veća, veća, međutim, onaj prvi čudni utisak je preovladava da je ona nešto malo u nečem beskonačnom. I onda biste mogli pomisliti da nemate to vizualno iskustvo, da tako malo u takvom jednom beskonačnom prostoru, prosto kao da će ga taj beskonačni prostor pogutati i da će to malo nestati. Međutim, suprotno je. Vi upravo u tom beskonačnom prostoru tako dobro primetite to malo i to malo toliko postaje baš u tom beskonačnom prostoru u očiju. I onda smo došli ispred hrama Bogorodice na Nerli, koja je jedna kupolna crkva. Ona nema zlatnu kupolu jer joj nije potrebna. Ona ima crnu kupolu. Njoj se ogledaju svoj crnoj kupoli jer je okružena zelenilom, divnom prirodom. Prosto se tu ogleda tako da izgleda kao da je zelenkasto crna. Ona se ogleda potpuno u jezeru pored nje i vrlo je jednostavna. Znači, i jako harmonična prikazuje, ako je prikazan, znači, sa leve, desne strane, ispred i pozadi, predstava Davida. Četiri stuba sa jedne, s druge strane. Nije ni toliko ukrašena, a nije ni neukrašena. Ona liči na kocku, međutim, pošto kocka bi bila nekako bi suviše delovala, čini mi se, kockasta delovala bi onda kao da je zdepas, međutim ona nije, ona je zadobija pravu ugaonu strukturu. I prosto opet dobija na visini kad je vidite. Tako da prosto izaziva kod vas osjećaj potpune harmoničnosti i ona je, zato što je sama jako harmonična, i jednostavnosti. I zrači tom svojom neverovatnom belinom. Bili smo tu, Jevgenij Igorević i ja, i odjednom je došla grupa seljan, jer je tu bio manastiru u Bogoljubovu, dejstujuće manastiru, bio je praznik jedan i onda su te seljanke došle i jedna od njih je prišla pokrovu Bogorodice na Nerli i zagrlila je crkvu i izrekla sledeće reči: krasavica moja, lepotice moja, kako to da uopšte jesi, kako to da tako dugo traješ? I kada čovek čuje tu prvu rečenicu, drugu i treću, onda dolazi zapravo do tri ključna filozofska pitanja. Ili svakako jedno najvažnije filozofsko pitanje o biću, o trajanju i o lepoti. I to biće trajanje lepota kao da izražavaju. I još nešto što onako možete dobiti na osnovu autorefleksije onoga što je ona izgovorila, da jednostavnost i neposrednost njenog pristupa crkvi odgovara jednostavnosti te građevine koja se svojom lepotom nameće. Kao što je Bogorodica na Nerli srasla s prirodom koja je okružuje, a da se nikada u nju nije u potpunosti utopila, tako je i ova seljanka srasla sa tom građevinom koja je deo njenog iskustva. Ona o toj građevini može samo nešto malo znati, možda zna i sve, možda ne zna ni jednu činjenicu, to ne znam, pretpostavljam da zna. S obzirom da kada se približavate građevini, piše da je pod zaštitom UNESCO-a, da je izgradio knez Andrej Bogoljubov 1165. godine posle bitke sa Volškim Bugarima, gde mu je sin Izjaslav poginuo i da je on od tuge, pojavila mu se vizija Bogorodice koja svojim pokrovom prekriva i štiti sve smrtnike na zemlji i nošen nežnošću i tog svog osjećanja i velikom tugom je naredio da se izgradi tako lep hram. Se vratimo ovoj seljanki, znala ona nešto o tom hramu ili ne znala, kolika je dubina njenog činjeničkog, empirijskog znanja, o tome uopšte nije bitna, a ona ima suštinski odnos sa tim objektom, kao što ima suštinski odnos sa Bogom, kao što imala suštinski odnos sa prirodom, jer su te seljanke prišle vodi da se u njoj na taj praznik okupaju, jer se veruje da voda ispred Bogorodice čini žene, ali i muškarce večno mladima.
Da, zaista je bilo lepo slušati o iskustvu koje ste imali u Rusiji, odnosno u Vladimiru i u tim manastirima u kojima ste bili. To dosta govori o veličini ruske zemlje i o njenom prostranstvu uopšte. A pre emisije ispričali ste mi jednu jako zanimljivu priču koja takođe govori na jedan drugi način o ruskom prostranstvu. Pa
ne, ovo je metafizički
pristup. Ovo je jedan drugi pristup koji bih ja volao da ispričate i slušalcima.
Da. Pa evo, to je povezano sa rečima, odnosno sa stihom Tjučeva, Fjodora Tjučeva, pesnika iz 19. veka, koja se tako na različite načine tumači, da se Rusija ne može umom shvapanjati ili opojmiti ili shvatiti, niti sa opštim mašinom može izmeriti, i završava se sa onom čuvenom rečenicom da je ona osobena, prethodno i destinirana osobena. Sad malo parafraziram pesmu, ne izgovaram je, ne recitujem, je onda sledi stih da je ona svojstvena, stoji, postoji, i da se u nju može samo verovati. I onda su taj stih, naravno, može imati jednu svoju metafizičku interpretaciju odnosa vere i znanja, koje su granice racionalnosti i granice vere koje prevazilaze to. Pa i kad uđete u fenomen Rusije, shvatite više dimenzionalnost Rusije. Znači, jedno su ovi hramovi koje sam govorila iz 12. veka, potpuno su različiti hramovi moskovskog stila, pa onda su potpuno različiti hramovi 18. vekovnog stila. Znači, to je sve objedinjeno u ruskoj umetnosti, u ovom slučaju arhitekturi. E sada, tu rečenicu su mnogi tumače u političkom kontekstu kao nešto što ne samo da govori o ruskom mentalitetu ili neiscrpnosti ruske duše ili duha, nego ima i izvesne političke implikacije, kojih je vrlo dobro bio svestan Bismarck, a njegov saplemeni Hitler ga nije očigledno poslušao. Pa je krenuo u rat koji se mora izgubiti. A evo koja je ta priča koju sam spomenula pre razgovora. Znači, jedan od kavkaskih vođa je organizovao pobunu protiv ruskih vlasti i krenuo je u rat, jel tako, sa Rusijom. Pobunio je narod i onda je došlo do sukoba. Znamo da su kavkaski narodi vrlo ratoborni. I onda je došlo do sukoba koji je trajao. Naravno, ustanak je ugušen i taj glavar kavkaski je stavljen u kočiju i ta kočija je krenula prema Moskvi. Oni su putovali jedan dan i onda je taj kavkaski vođa poslije pitanje, pa koja je ovo zemlja? Kaže, Rusija. Onda su putovali još jedan dan, a onda on opet postavio pitanje, a koja je ovo zemlja? Kaže, Rusija. Onda je došao treći dan i on je postavio isto to pitanje. I kad je dobio identičan odgovor, da sam znao da je ovoliko velika, nikada ne bih protiv nje ratovao. Tako da je na empirijski način kavkaski vođa došao do jednog političkog zaključka kojim se može doći i na metafizički način, zavisi koji nam je pristup bliži.
Tako je, tako je. Vrlo je zanimljiva priča. Da podsjetimo slušalce, vi ste bili gost univerziteta u Vladimiru. Kakvi su utisci o tom univerzitetu i kada je filozofija u pitanju, koja je njihova dominantna orijentacija?
Dominantna orijentacija jeste filozofija. Jeste filozofija religije, što je i nekako prirodno shvatljivo s obzirom na značaj grada za uopšte rusku kulturnu istoriju. Ovo je zanimljivo. U Rusiji ne postoji teološki fakultet, nego postoji duhovne akademije na kojima se izučava teologija, on to nazivi duhovnim akademijima, i s druge strane na univerzitetu gde se predaje filozofija religije, tako da je to glavna smernica, ali ne jedina. Opet su prisutni različiti profesori različitih orijentacija, počevši od filozofskih do interesovanja, onda nekog stanovišta u filozofiji i filozofskih disciplin. Vrlo, vrlo različit je sastav. Ova je dominantna struja, ali ne i jedina. Ono što je bilo meni jako zanimljivo jeste prilikom susreta smo imali dva sastanka gde me na prvom predstavio Jevgenij Igorović i ono čime se ja bavim, a na drugom sam govorila, to je bilo prezentacija, bila je prezentacija knjige koju sam priredila, prvog toma i drugog, istorije srpske filozofije, prilozi istraživanju, to je jedan zbornik radova koji je posvećen srpskoj filozofiji. Tako da sam predstavila i jedan i drugi zbornik. Ono što je karakteristično za drugi zbornik da je jedan odeljak posvećen odnosu ruske i srpske filozofije i tu je rad Margarite Silantjeve, profesorke s Moskovskog fakulteta, posvećen pre svega slovenskom nacionalnom identitetu i poređenjima između 18-vekovnih kretanja filozofskih u Srbiji, odnosno u Rusiji. I tu je izvanredan rad koji se bavi odnosom opet rusko-srpskim odnosima, rad Bogdana Lubardića. Dva rada su posvećena Časlava Koprivici i Nikole Tanasića problemima slovenske terminologije, uspostavljanja neke pravilnosti ili kanonizacije određenih filozofskih termina na srpskom jeziku, ali polazići od ovog slovenskog konteksta i u jednom i u drugom radu. Znači, imali smo čitav jedan odeljak posvećen rusko-srpskim filozofskim odnosima. I tu treba naravno dodati i ne zaboraviti da je kolega Bogdan Lubardić pronašao prepisku između Justina Popovića i Florovskog, koja je vezana za njihov odnos na Solovjevu, razumevanju Solovjeva, problema bogočoveka, gde je onda tu su, tako da vidimo da taj dijalog je bio nešto što je nije samo obična kurtuazna prepiska, nego je ulazi ono u ključne filozofske probleme. Zanimljivo je da kada smo govorili o srpskoj filozofiji, da je veliki broj kolega pokazao ne samo interesovanje za to koji su pravci bili prisutni ili jesu u srpskoj filozofiji ili će možda biti, nego me iznenadilo koliko su oni dobro informisani o srpskoj filozofiji. Pa su mi onda postavili pitanje o Justinu Popoviću, koga su oni čitali, što me iznenadilo prirodno, ali ne bi trebalo s obzirom da je filozofija religije toliko prisutna na tom univerzitetu. Onda su mi iznenadili pitanjima o praksi s filozofiji. Sam bila da su čitali i Mihajla Markovića.
Ovdje ćemo završiti današnji razgovor, nastavit ćemo ga u sljedećoj emisiji. Hvala vam za današnje gostovanje.
Htjela bih i ovdje da kažem da je jedan od ciljeva i projekta kojim rukovodim istorije srpske filozofije jeste upravo to da se započne kontinuirano bavljenje srpskom filozofijom kod nas i s obzirom na veliku zainteresovanost kako starijih, tako i mlađih naraštaja i onih koji su srednjih godina, pokazuje veliko interesovanje za srpsku filozofiju i to je, ja mislim, jedan siguran znak da će se time i u budućnosti baviti.
Ja vam u svakom slučaju želim uspeh u tom poslu.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u sljedećoj gozbi nastavljamo ovaj razgovor. Slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.